Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Поводле польських медіа, Олександр Казулін і Анатолій Лебець обвинуватили Польщу у неморальному торгу з білоруськими владами. Питання про удзел Беларусі ў праграме сходняга партнерства будзе вырашана, як толькі высветліцца лёс санкцый у адносінах да Беларусі. Грамадскія актывісты з горадскай антыядзернай групы заклікаюць правесці агульнабеларускую кампанію «Рэгіёны супраць АЭС». Гэта і іншыя тэмы ў наступнай гадзіне нашага эфіру, а пачынаем мы з падрыхтоўкі святкаванняў у гонар утварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Організатори святкування Дня волі запросили на 25 сакавіка представників міжнародних структур і Європейського парламенту. Ініціатори акції лічать, що дії влади у цей день стануть своєособливим іспитом на готовність до переймання європейського шляху у справі виводу країни з тяжкого становища, передає Любов Луньова.
25 сакавіка за шестим у Мінську будуть назирати представники Європарламенту і дипломатичних місій країн Західної Європи і США. Про гэта падчас прэсавай канферэнцыі заявілі лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі і ягоны намеснікі Вінцук Вячорка і Віктар Івашкевіч. Заяўнікі акцыі прасілі чыноўнікаў Менгарвыканкаму дазволіць збор удзельнікаў каля прэзідыуму Акадэміі навук і шэсце да Кастышынскай плошчы. Яны прасілі не прапаноўваць ім плошчу Бангалор. Говорить Виктор Ивашкевич.
Коли будет даденный отказ, что дозволено место сбора Академии наук, это будет возможность всем людям при выборе решения сидеть в хате и идти, поисти. Коли ж влады отмовят сбор на Академию наук, тем самым яны будут копать яму сами себе.
Вінцук Вячорка окреслил лозунги, под якими плянуется шесть 25-го соковика.
Мы будем говорить 25-го соковика про международный аспект нашей независимости. Ніякого реального розвороту нема. Є підписання скандальних погодненняў з Росією. Это противоповітряна оборона, і гэта агрэсіўны ваенны блок постсавецкіх диктатураў. Непразрыстасць угодаў з Росіяй, найяскраўшым прыкладам якіх ёсць атрыманне паўмільярду з пуцінскіх рук узамен за што? Это будзе адной з ключавых тэмаў, узнятых нами напередадні і падчас 25 сакавіка.
Лявон Баршчэўскі падкрэсліў, арганізатары спадзяюцца, што падрыхтоўка да акцыі і дэманстрацыя адбудуцца ў мірнай атмасферы.
Свята 25 сакавіка дзень важны, дзень традыцыйны. Мы просто хочам, каб не нагнетаўся страх у грамадстве перад гэтай акцыяй. Вот улада ўчора паказала, што, аказваецца, можна не разганяцца і нічога нас не абвалілася. Ну і хай она паказвае і далей. Але наш посыл, что хотелось, как решения принимались не в опошнюю хвилю и не самим Лукашенко. Как каждый человек знал, идучи на акцию, что его гарантованные правы.
Виктор Ивашкевич додал.
Обвал робится видовочен, просто по цикле, как какие люди начинают затремлять. Подчас отримания заработков, вардятством можно расценивать деяния, накированные на срыв неких погоднений в Европу. А именно таким варьянством может быть повторение сценарию минулого года, 25 сентября. Потому что именно Соединенные Штаты и Европа будут локомотивом выхода из этого кризиса.
Организаторы акции различивают, что не повторится летошний сценар, коли спецназовцы, яких привезли в Минск из Гомеля, оточили на толпы потенциальных удельников акции на проспекте Незалежности и жестко сбили людей при затримании. Некоторым спотребилась и медичная допомога. Международная супольность осудила дзеянні беларускіх уладаў і заклікала іх прытрымлівацца міжнародных нормаў.
Перадавала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радіо Свабода. Александр Казулін і Анатолій Лебецька падчас знаходжання ў Еўрапейскім парламенце абвінавацілі Польшу ў немаральным торгу з беларускімі ўладамі. Перадае Алесь Дашчынскі.
Паводле польскіх медыяў, Александр Казулін і Анатолій Лябецька абвінавацілі Польшу ў немаральным торгу з беларускімі ўладамі ў справе польскай меншасці і новай палітыкі еўразвязу. Кіраўнік польскага МЗС Радаслаў Сікорскі абверг гэтыя закіды беларускіх апазіцыянераў. Маўляў, у беларускай справе няма ніякага немаральнага торгу. Каментуючы гэта, Анатолій Лябецька заявіў:
у нас няма ніякіх антыпольскіх выказванняў. Ёсць дыскусіі, мы гатовы дыскутаваць, ці трэба запрашаць Лукашэнка. практически не треба. Ці треба змінити санкції без умов. І потрібно, щоб амаль 40% білорусів не мали своїх представників у політичних діалогах. Може кому і не подобається наш підхід, але він принциповий. Коли ми приїжджаємо у Страсбург, висвітляємо, що на 90% відкази на питання запрошати, не запрошати сформовані, то ми не можемо з цим погодитися. Тут є питання європейських коштовностей, моральних принципів, які не можна гандлювати. І після наших розмов з некоторими парламентарями з Польщі, вони якраз потім огучували наші підходи.
Поводлі Анатолія Лябецькі, безумовно, повинна улічуватися ситуація вакол польської меншості. Однак це не одне, а тільки одно з потребуванняў, яке пропонується виконати офіційному Мінську. У Страсбурзі політики висвітлили, що питання об запрошенні Лукашенки на саміт Євразвязу фактично вирішено. Тому яны ужили жорсткую і не зусім дипломатичную риторику.
Значна більшість громадян Білорусі підтримує нашу позицію, яка морально і цілком ґрунтується на європейських коштовностях. Ми категорично супроти того, щоб Лукашенка запрошати тепер у Прагу. Це алогічно і безпринципно, коли у 20 годі пражської весни це відбудеться. По-друге, коли це відбудеться у день, коли скрали і забили Захаренка у Білорусі. Це для нас буде означати капітуляцію Європи перед білоруським режимом. І після того, як будуть зроблені реальні кроки, можна говорити, що і Лукашенко колись може поїхати у європейську країну.
Нагадаємо, польське МЗС обверг інформацію, яка з'явилася у медіях, що Польща виставила ультиматум білоруським уладам. Мовляв, Олександр Лукашенко отримає запрошення на саміт у Прагу, коли білоруські улади не будуть перешкоджати проведенні з'їзду Союзу поляків під керівництвом Анжеліки Борис. Так само сьогодні ж у інтерв'ю Інтерфаксу амбасадор Польщі у Білорусі Генрих Літвін заявив, що спочатку буде вирішено лёс санкцій, а потім уже буде прийматися рішення про удел Білорусі у саміті «Усходнє партнерство» у Празі.
Де полякам лепш живеться, у Польщі чи у Білорусі? І де білорусам живеться лепі, у Білорусі чи у Польщі? На гэтае пытанне адказывалі гарадзенскія мінакі, якіх апытаў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Я даже не знаю.
Тяжело сказать, мы там не жили.
Если верить поговорке «хорошо там, где нас нет», то белорусам кажется то, что в Польше легче, а полякам кажется то, что здесь.
Конечно, есть отрознение. Полякам лепш живется, конечно, на родине. И белорусам тоже в Беларуси лепш живется.
Различные обставины обусловили их переезд. По этой причине поляки живут на Беларуси, а белорусы живут на Польше. Ну, там, в Польше. А ну, а лепш жить у себе, в народной краине. Раньше вместе же были все. Там же ВКЛ, это все. Речь Посполитая.
Поэтому и родственники могут там быть, и тут.
Я в Польше не жил, опять же, в Польше могу сказать. А так, думаю, я бы живет с поляком в Польше, а белорусом в Беларуси, на своей родине. Мне кажется, для каждого человека это свое. Кому-то здесь хорошо, что-то он здесь видит прекрасное. Кому-то хорошо там, где Польша, на Польше. Неизвестно, кому где лучше.
Был я на Белосточине. И живу я уже шестой десяток в Гродно. Сам я минчанин, чистокровный белорус. Что сказать? Значит, при коммунистах у Польши людям жилось в два раза лучше, чем у нас. И при капиталистах примерно то же соотношение.
По поводу, где кто лучше живет, то я так думаю, что как-то эти поляки, которые здесь с тех времен, немного так старомодно так все, эти поляки тут так живут и, конечно, приспособлены, как и белорусы к этому всему. Но сами по себе белорусы там больше свободы имеют. Но что лучше и как, мне кажется, тут как-то так повеселее даже, может быть, и живется.
Белорусам в Беларуси лучше.
Ну, а полякам?
Польша, наверное. Хотя много и поляков и у нас здесь живут.
Мне лично, мое мнение, лучше жить, конечно, здесь, в Беларуси.
Вы белорус?
Да.
Ну, а полякам где лучше?
Полякам. Тоже думаю, всегда на родине лучше живет, чем в родине.
Наша родина хорошая, прекрасная, чистота, порядок.
Ну, а вы сами поляк?
Поляк. Я думаю, где родился, там хорошо. Там хорошо, где нас нема, как говорится. Ну и в Польше хорошо, тоже я бывал, ездил. Там тоже культура есть, и своя, у нас своя.
Гарадзенских Минако опытывал Сергей Островцов. Мы притягнем после обвестки.
Ці припинила керавніцтва Беларусі рух у бок Європи? Што ўплывае на адносіны Мінска з Брюсэлем? Ці дзейнічае тут рука Москвы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня зарэгістраванага ў Польшы беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялькоў і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі.
Экспертызу свабоды слухайце пасля выпуску навінаў.
Коли у тебя стальные нервы и мгновенная реакция, калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў.
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву.
У суботу 14 сакавіка на сайце свабода.org
дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
Вы на хвалях Радыё Свабода, а цяпер нагадаем асноўныя падзеі дня. Арганізатары святкавання Дня волі запрасілі на 25 сакавіка прадстаўнікоў міжнародных структур і Еўрапарламенту. Паводле польскіх медыяў, Александр Казулін і Анатоль Лябецька абвінавацілі Польшу ў немаральным торгу з беларускімі ўладамі ў справе польскай меншасці і новай палітыкі еўразвязу. Пытанне пра ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства будзе вырашана, як толькі высветліцца лёс санкцый у адносінах да Беларусі. Пра гэта заявіў надзвычайны паўнамоцны амбасадар Польшы ў Беларусі Генрых Літвін. Грамадскія актывісты з горадскай антыядзернай групы заклікаюць правесці агульнабеларускую кампанію «Рэгіёны супраць АЭС». Яе мэта далучыць да антыядзернага супраціву як мага больш грамадзян, якія не ведаюць, як супрацьстаяць будаўніцтву атамнай станцыі. Беларусь увайшла ў лік 45 краінаў свету, дзе ў наступныя 10 годзе насельніцтва скароціцца прынамсі на 10%. Такія дадзены ўтрымліваюцца ў апошнім дакладзе ААН «Перспектывы насельніцтва свету». Адвакатка Мар'яна Сямашка абскардзіла прысуд праваабаронцы Яне Паляковай, якая скончыла жыццё самагубствам 7 сакавіка ў Салігорску. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Сёння о 16 гадзіне заканчваўся тэрмін, калі можна было абскардзіць прысуд, які суддзя Салігорскага суду Александр Бураўцоў вынес 3 сакавіка праваабаронцы Яне Паляковай. Нагадаю, у ноч на 7 сакавіка Яна Палякова павесілася ў сваёй кватэры. Паводле маці Паляковай Неанілы Міхайлаўны, адвакатка з Менску Мар'яна Сямешка, якая ўзялася адстойваць інтарэсы нябожчыцы ў судзе, сёння да 16 гадзіны паспела падаць у Салігорскі суд скаргу на прысуд. Якімі аргументамі адвакатка апелюе да суду? Праабаронца Таццяна Рывяка, якая зараз таксама знаходзіцца ў Салігорску, паведаміла падрабязнасці.
Толькі пазаўчора, ў другой палове дня, яна атрымала прысуд. Яна падала папярэднюю касацыю, каб не прапусціць тэрміны, а ўжо будзе да судовага паседжання рыхтаваць усе аргументы. Немагчыма напісаць за адзін дзень такую на 10 старонак касацыйную скаргу.
Нагадаю, раней праабаронца Гары Паганяла пасля азнаямлення з прысудам Яні Паляковай паведаміў, што пракурор змяніў абвінавачванне на больш жорсткае, пасля чаго суддзя мусіў прыпыніць працэс не меней як на 5 дзён, каб даць Паляковай час на падрыхтоўку, але гэта не было зроблена.
Гэта прямое нарушэнне уголовна-працэсуальнага заканадаўства. Абязан быў прадаставіць ёй срок для падгатоўкі дзела па новаму абвіненню.
Зазначыў Галя Паганяйла. Толькі гэтай працэсуальнай памылкі дастаткова, каб адмяніць прысуд, мяркуе праваабаронца. Пракуратура Салігорску пасля смерці Яны Паляковай пачала праверку абставінаў смерці жанчыны. Вынікам праверкі можа стаць завядзенне крымінальнай справы паводле артыкула аб давядзенні да самагубства. Які вынік праверкі? У пракуратуры Салігорску адмаўляюцца гаварыць на гэтую тэму. Прэс-сакратар Менскай абласной пракуратуры Таццяна Калініна паведаміла, што праверка яшчэ працягваецца і патлумачыла чаму.
Там, наверное, экспертыза, я предполагаю, раз связана з гібелью чалавека. Так только будет решение, будет у нас известно, мы вам дадзім інфармацыю.
Запэўніла супрацоўніца Менскай пракуратуры. Паводле звестак праваабаронцаў, справу супраць Яны Паляковай, якая скончылася асуджэннем жанчыны на 2,5 года хіміі, завялі менавіта пасля патрабавання Менскай абласной пракуратуры.
Перадаваў Олег Груздзіловіч.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем «Начной свабоды» будзе грамадскі рэдактар гэтага тыдня Дзяніс Васкабовіч. У доследах мы пагутарым пра падрыхтоўку да чарговага конкурсу «Еўрабачання», а ў нашым апытанні жыхары Гомелю скажуць, як часта яны спяваюць песні, якія і калі. Мы таксама распавядзем пра новую кніжную серыю, якую заснаваў Саюз беларускіх пісьменнікаў, пра кнігу «Мінск. Горад. Пример сацыялізма», пра акцыю «Размаўляй па-беларуску», якую ладзіць у Магілёве БРСМ, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік скончыць аповед пра Лявона Тышкевіча. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёлетняя пасяўная будзе каштаваць 2 трыльёна 459 мільярдаў беларускіх рублёў. Такую лічбу назваў сёння на прэсавай канферэнцыі намеснік міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Васіль Паўловскі. Аднак і такое ўліванне ў аграрна-прамысловы комплекс не гарантуе беларускім беларусам стабільных цэнаў на харчаванне ў крамах. Таму працягвае Уладзімір Влот.
Намеснік міністра казаў пра тое, што летась закупачныя цэны на харчаванне былі вышэйшыя, чым сёлета. І таму ў 2009 годзе сельгасвытворцам будзе цяжэй.
Закупачныя цэны на малако, масла, сыры на 15-25% па сравненню з прошлым годам уменшыліся, а дзельныя і больше. Поэтому сельскаму хозяйству прыйдзецца залізаць крэдытныя рэсурсы пад гарантію частычна абласных бюджэтаў, а частычна дакладаць ту прадукцыю, которая будзе произведена. Што аддзельным сегодня сельхозпрадпрыяттями и делается, и будет делаться.
Александр Ярашук лічыць, знішэнне закупачных цэнаў на малочную прадукцыю зімою сведчыць пра тое, што ў сельскай гаспадарцы Беларусі па-ранейшаму ўсё вызначаецца адвольнымі загадамі.
Вытворчасць малака носіць сезонны характар. Вялікае малако бывае падчас летняга перыяду, і тады, калі многа малака, то закупачныя цэны ў усялякім разе ва ўсім цывілізаваным свеце так адбываецца, паніжаюцца. А зімой, калі малака менш, то яны падвышаюць. Тое, што гэта зроблена, па-першае, сведчанне, што насамрэч размова ідзе пра каманду адміністрацыйную сістэму, што зніжаны кошты. А другое, самае адметнае з гэтай нагоды, тое, што мы проста становімся неканкурэнтна здольнымі на экспартных рынках, у тым ліку на расійскім.
Адказваючы свабодзе на пытанне, ці будзе міністэрства сёлета падвышаць закупачныя цэны і як гэта паўплывае на кошты ў крамах, Васіль Паўлоўскі паведаміў. Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання прапанавала ўраду ўзняць закупачныя цэны толькі на льно, трасту і крупавыя культуры. А што тычыцца крамаў, то тут спадар Паўлоўскі згадаў, што цэны ўздымаюцца перапрацоўшчыкамі і гандлярамі, а канчатковае рашэнне прымае іншае ведамства – Міністэрства эканомікі. Александр Ярашук кажа, зніжэнне закупачных цэнаў у цывілізаваных краінах цягне за сабою і новыя таннейшыя цэннікі ў крамах. Але ў Беларусі так не атрымліваецца. Александр Ярашук лічыць, арыентаваны на экспарт савецкіх часоў аграрны комплекс Беларусі перакладае часткова свае страты на спажыўцоў.
І прыходзіцца проста датаваць экспарт за кошт стану эканомікі і жыццёвага ўзроўню насельніцтва.
Прашу Александра Ярашука спрагназаваць цэны на харчаванне ў Беларусі на бліжэйшы час.
Гэтыя з'явы, якія прыйшлі з сусветным эканамічным крызісам, калі мы ведаем, што ў большасці краінаў, дзе гэта мела месца, кошты знізіліся, цэны на харчаванне, гэтыя тэндэнцыі ўсё роўна будуць назірацца ў нас. Другая рэч, ці будзе ўрад прызнаваць, ці не будзе, таму што аб'ектыўна цэны павінны ў нас не падвышацца, а зніжацца. Паглядзім.
Найбольш важкія ў грашовым вызначэнні выдаткі сяўбы, набыццё мінеральных угнаенняў 903 мільярды і паліва 630 мільярдаў рублёў.
Перадаваў Уладзімір Глот. Мы працягнем пасля абвесткі.
Перад вандроўкай высветліў, што па Сенішчыні за апошні год 8 не крочыла нага ніводнага свабодынскага падарожніка. Месціна аддаленая ад асноўных транспартных магістраляў. Тым не менш, у часе апошняй выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў менавіта тут, у вёсцы Ходцы, апазіцыйнаму кандыдату Сергею Вазняку упершыню за часы Лукашэнкі ўдалося ўстанавіць ды давесці да суду факт фальсіфікацыі вынікаў выбару. Маё падарожжа ў вёсцы Ходцы ды Белая Ліпа, што на Сенішчыне.
Гэтую перадачу слухайце ў другой паўгадзінцы нашага эфіру. Сённяшняя пятніца, выходны дзень, амаль на 20 прадпрыемствах Міністэрства прамысловасці Беларусі. Не працуюць таксама асобныя калектывы ў свабоднай эканамічнай зоне Гомель-Ратон. Сітуацыю даследавалі нашыя карэспандэнты, ля мікрафона Вячаслав Кулік.
Сёння не выйшлі на працу больш як 1,5 сотні рабочых Гомельскага пачэбнікава заводу. Тут цяпер скарочаны працоўны тыдзень. Рабочы Владзімір гаворыць, як новы працоўны распарадак адаб'ецца на заробках.
Во-первых, это где-то потеря заработной платы в 80-100 тысяч рублей за месяц. Если мы там получали 450-500, то сейчас вот даже 400 не будет.
Крызіс на кіраўнік акцыянернага таварыства Гомельскі пачэбнікаў завод Ігар Данільчук адмовіўся пракаментаваць нашаму радыё эканамічную сітуацыю, якая склалася на предприятии.
У меня есть вышестоящая организация министерства, и все интервью и все остальное после согласования с Министерством промышленности.
У Министерства промышленности, якому подпорядковывается завод «Банкрут», поведомили, что ранее Гомель працавал у кооперации с Менским подшипниковым заводом, але после продажу опошня замежникам скратилась потреба у гомельских подшипниках. У Вогалі цяпер на Гомельщині у режимі неповного працівного тижня працюють 14 предприємств і організацій. Кризис зачепив і свободну економічну зону Гомель-Ратон. Тлумачить керівник СЕС Олександр Скворцов.
Да, есть снижение объемов производства, конечно, у всех предприятий, но падения очень большого я пока не вижу.
Суразмовця коментує причини скороченого працівного тижня на сумісним білорусько-німецьким підприємстві «Бекер Систем». Цікавлюся, ці ЙОС вимушений простой у п'ятницю виником фінансового кризису.
Ну, звісно, вони ж не працюють на склад. І з «Бекером» це проблема, що продукція носить сезонний характер. Это производство окон. В прошлом году зимой они переходили на четырехдневку.
Столин. Сегодня старшиня Берастейского облаконкама Константин Сумар наведывает Давыдградок на Столинщине. Базовое предприемство поселка, электромеханичный завод, терпит от кризису. С этой нагоды на прием записался ветеран вытворчества Вячеслав Амельчук. Ён кажа.
Я готовлюсь к нему на прием сказать, сколько будем мы топтаться на месте. Ко мне обращались рабочие завода. Что делать? Низкая заработная плата. Директор завода говорит, а вы меня за 100 тысяч будете работать в месяц.
У Давыдградку амаль 10 тысяч жыхароў. Раней 1500 працавалі на электрамеханічным. Выраблялі электрапаяльнікі, фэны, схемы з проваду. У крызіс завод страчвае заказы. Людзей, як кажа Вячеслав Амельчук, выганяюць у беспрацоўе. Акрамя таго...
Пустует 60% производственных площадей. Взяли площадя в столовой, там, где должны кушать рабочие, там поставили оборудование, там и холодильные камеры, там и овощехранилище. Ну, а теперь это все гниет.
Со слов Вячеслава Амельчука, теперешняя улада игнорует навык обещания Лукашенко, який он раздавал у Давыдградку 7 годов тому.
Здесь был Тозик, Семашко, Долголёв, Агеев, помощник президента, Пётух, заместитель министра промышленности Свидерский. Забиты вопросы, но никто это не выполняет.
Сказал Вячеслав Амельчук в интервью нашему корреспонденту.
У суботнім випуску «Дому літератора» гутарка з Алєсєм Арикушем про книгу «Бризгаловка», яка присвячена Жодіна і на минулым тидні була презентована у гэтым городе на радзіме автора. З рецензії на роман Альгерда Бахаревича «Сорока на Шибеніці» виступить критик Марія Мартысевич. А у рубриці «Автори твори» ми зустрінемося з прозаїком з городні Віктором Сазоновим, автором книги «Занатовки контрабандиста».
Ви на хвалях Радіо Свобода. Громадські активісти з городської антиядерної групи закликають провести агульно-білоруську кампанію регіону супраць АЕС. Її мета – долучити до антиядерного супрацівлення як мага більш громадян, які не ведають, як супрацьстоять будівництву атомної станції. Один з ініціаторів кампанії, Едуард Брокеров, відзначає, що усі попередні спроби згуртувати працівників будівництва АЕС у Білорусі були неудалими, бо починалися закликами і іміж скончувалися. Як він сказав в інтерв'ю нашому радіо, далі цитата, «Ті амаль 5 тисяч підписів, які ми зібрали, ті наші заходи, коли ми вимусили нашу депутатку Палати представників передати їх у Совет міністрів, а Совет міністрів вимушений навіть був дати відказ які нам, показують на те, що коли люди уздимають свій голос, не один і не 10 чоловік виходять, а маса людей виходять, дик улада вимушена з гэтым лічыцца, конец цитавання». Старшыня грамадскага аб'яднання «Центр падтрымкі чарнобыльскіх ініцыятыў» Іван Нікіченка сумняецца, што атамная станцыя ў Беларусі будзе пабудаваная. Сумняецца ён і ў паспяховасці антыядзерных праграмаў. Ён сказаў, трэба ж грошы, а іх нават у расійскіх алігархаў няма. Я не ўпомнены, што станцыя будзе. Тут іншае пытанне трэба ставіць. Беларусы – гэта хворы народ. Чарнобыль у беларусаў здароўе, адняў, сказаў Іван Нікіченка. Нагадаем, што 20 гадоў таму, у 88 годзе, ініцыятыўнай групе супраць будаўніцтва Віцебскай атамнай станцыі ўдалося дамагчыцца скасавання праекту пабудовы АЭС. Ви на хвалях Радіо Свободи, і тепер про що пишуть навідники нашого вебсайту на форумі Свободи. З оглядом Ян Максимюк і Вольга Короткевич.
Живую реакцію навідників нашого сайту викликала розмова нашого редакційного колеги Юрія Дракохруста з керівничкою Віцебської організації Об'єднаної громадянської партії Вольгою Карач, письменницею Марією Мартисєвіц і професором Європейського гуманітарного університету Альмірою Усмановою. Розмова під заголовком «Коля – еліксір молодості для президента» дотичила того, як білоруси, а особливо білоруські, усприймають з'явлення в публічному житті країни малого Колі при боку президента Олександра Лукашенка. Ім'я Латте.
Міркуючи по розважаннях Ольги Караш, її власне моральний розклад досягнув м'яжи. Чи може вона відносити свої розважання не до себе? Так він же усе ще женат і не з мамою Колі. Маму Колі на агул ніхто не ведає. Коли так треба жити, щоб подаватися надійним мужчинам для білоруських жанчин, так це усе ж фініш розкладу.
Ім'я Вітя.
А б чим ви тут розважаєте? Для президента держави таке життя з'являється недопущальним. Гэта деградація називається, а ви у ёй і удзельнічаєте. Оправдується гэта заголовками і піяриться гэтае державне блудодейство. Я шакаваны. Здыміце лепш гэты артыкул, альбо назавіце блудодзей.
Ім'я Андрей. Город Гомель.
Агрэсія, раздражненне і зласлоўе на адрас Сашы і Колі кепска свечыць пра значную частку нашага грамадства. А ў Воршы Саша і Колі ўжо паставілі помнікі. Вучыцеся.
Ім'я Глеб. Горад Орша.
Пакуль да Беларусі не дакоціцца хваля фемінізму і свабоды, да той пары мы будзем бачыць прыклады захаплення мужыком, які выставляе на паказ свае сексуальныя подзвігі. Жонку адправіў у ссылку. Другая, якую нават не ведаеш, як назваць, каб не пакрыўдзіць, невядома хто і дзе. Але сапраўдны мужык Лукашэнка выклікае сімпатыі ў рэпрадуктыўных жанчын Беларусі. Не кінуў жа дзіцяці, не пакінуў жанчыну адну з дзіцём. Клапоціцца. Здавалася, клапаціся сабе сціпла і не бравуй сваім сексуальным гераізмам. Хаця б з павагі да жанчыны, якая нарадзіла табе дваіх дзяцей.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Пасля выпуску навіну «Экспертыза свабоды», а далей «Падарожжа свабоды».